Nestandarti izmēri kartupelīši un cukīni, neizskatīgi burkāniņi un cīpoli. Pusotra tonna šo dārziņu tika savākta no Atēnu tirgus Redi iepriekšējās dienas vakarā. Sava izskata dēļ tie bija paredzēti izmešanai, taču nukļuvuši par grieķu tradicionālā dārziņu saltējuma sastāvdaļām. Kopš 6 no rīta pieredzējuši speciālisti no Ziemeļgrieķijas šefpavāru asociācijas tīrījuši, griezuši un gatavojuši dārziņus pēc viņiem vien zināmajām receptēm, lai dienas vidū uzcienātu aptuveni 5000 cilvēku ar gardo sautējumu. Uzrunāja vienu no šefpavāriem Kostu Georgacu par pārtikas izmešanas problēmu restorānā, kur viņš strādā.
Because in some restaurants we cannot use it.
Restorānos mēs nevaram izmantot dārzeņus ar kādiem defektiem, jo mūsu klienti nāk izbaudīt labu ēdienu un maksā par to naudu. Tāpēc mēs šos produktus nepērkam. Bet arī, kad mēs iegādājamies kādus produktus, katru dienu mēs izmetam kādus 20-25 kilogramus. Tāpat arī parastajās ģimenēs parasti tiek gatavots vairāk ēdiena, nekā tiek apēsts, un tad tas tiek izmests.
More than what they like to eat, and the food is going to be wasted.
Blakus teltī jaunieši gatavo dārziņu salātu no tiem pašiem ārēji nepievilcīgiem āboliem, bumbieriem un apelsīniem. Un kā atzīst pasākuma apmeklētāji, piedāvātā ēdiena izcilo garšu, formas īpatnības itin nekā neietekmē. Par to, cik svarīgi ir racionāli izmantot pārtikas produktus, atsevišķā teltī stāsta maziem bērniem. Tepat Grieķijas TV šova šefpavārs Aleksandros Papandreo, demonstrēdams kādu ēdiena pagatavošanas recepti, iesaista skatītāju sarunā par to, vai mājsaimnieces vienmēr izvēlas standarta augļus vai arī izmet kādas ēdiena paliekas. To pasākumu apmeklētājām jautāju arī es.
Es vienmēr ne tikai tagad, bet gadu gadiem izvairījos no ēdiena un produktu izmešanas. Ja redzēju, ka pētersīļi bojā, es tos mazgāju, nosusināju un liku saldētavā. Vai arī, ja palicis zupas šķīvis, lieku saldētavā un pēc nedēļas ēdu, es nemetu ārā pilnīgi neko, un tā jābūt visu. Protams, mēs nemetam ēdienu. Ārā. Mierīgi to ēdam nākamajā dienā vai pat vēlāk. Kad dodos uz tirgu, tad speciāli eju vēlāk, lai izvēlētos lētāku ēdienu, kas var nebūt perfekts.
Statistikas dati uzrāda pretēju ainu. Katra grieķu mājsaimniecība gada laikā izmet vismaz 99 kilogramus pārtikas uz vienu cilvēku. Pēc public issue izpētes rezultātiem 37% grieķu izmet ēdienu vismaz 1-2 reizes mēnesī. Turklāt jaunieši vecumā grupā no 18 līdz 34 gadiem izmet lielāku pārtikas daudzumu. Savukārt cilvēki, kas ir vecāki par 55 gadiem, cenšas izmantot visus iegādātos produktus. Krīzes laikā, kad daudziem iedzīvotājiem pietrūkst ēdiena, šāda izšķērdība grieķu sabiedrībai maksā īpaši dārgi. Ar tādu saukli saglabāsim ēdienu, glābsim dzīvības, pirms 3 gadiem tika dibināta organizācija Mēs varam. Viens no tās dibinātājiem, Aleksandrs Theodoridis, intervijā Latvijas Radio izstāsta, kādā veidā organizācija palīdz risināt problēmu.
We are functioning like a virtual food bank, not a classical food bank.
Mēs darbojamies kā virtuālā, nevis klasiskā fiziskā pārtikas banka. Tas nozīmē, ka mums nav jābūt klāt, lai glābtu pārtika no izmešanas. Mēs risinām jautājumu ar informācijas palīdzību. Kāds, kuram palikusi pārtika, zvana mums vai arī nosūta e-pastu. Mēs koordinējam šo procesu, lai pārtiku saņemtu kādu labdarības organizāciju vai zupas virtuve. Vai jebkāda organizācija, kas tālāk pasniegtu šo ēdienu tuvāko stundu laikā vai arī nākamajā dienā cilvēkiem. Tādā veidā mēs esam ļoti ātri un ļoti efektīvi. Jo klasiskā pārtikas banka var glabāt tikai iepakoto ēdienu. Tā nevar saņemt ēdienu no kāzām vai piemēram no tāda pasākuma kā šis. Bet mēs varētu veikt vienu zvanu un kādu labdarības organizāciju, kas ir fiziski izvietota tuvumā, pusstundas laikā būtu šeit un savāktu ēdienu.
Take the food and give it to people in need right away.
Protams, liela uzmanība tiek pievērsta arī pārtikas drošībai. Organizācijas speciālisti rūpīgi izvērtē tā stāvokli un atsakās pieņemt produktus ar izticējušu derīgumu termiņu. Pārtikas atkritumu problēma ir aktuāla nevien Grieķu sabiedrībā, bet arī visā pasaulē. Septembrī apvienoto nāciju organizācija vienojās par nepieciešamību tuvāko 15 gadu laikā samazināt globālo pārtikas atkritumu daudzumu uz pusi. Ella Semjonova speciāla Latvijas rādio no Atēnām.